Κάποτε ο Κύριος, αγαπητοί μου, εκλήθη σε ένα δείπνο από κάποιον Φαρισαίο. Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Κύριος είπε στον οικοδεσπότη να μην καλεί φίλους και συγγενείς στο τραπέζι του, αλλά αναγκεμένους ανθρώπους που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να του ανταποδώσουν την ευεργεσία. Και μάλιστα προσέθεσε ο Κύριος: ανταποδοθήσετε γάρση εν τη αναστάση των δικαίων. Δηλαδή θα έχεις την αμοιβή σου κατά την ανάσταση των νεκρών. Τώρα μην περιμένεις αμοιβή, γιατί το κάλεσμα συγγενών και φίλων δεν θέλει τίποτε άλλο παρά γεμάτο επένους. Ήταν ωραίο το φαγητό, ευχαριστώ που μας κάλεσες και άλλα πολλά τέτοια. Κάποιος ανακείμενος ενθουσιάστηκε και είπε στον Κύριο: μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος θα καθίσει στο τραπέζι της βασιλείας του Θεού. Και τότε ο Κύριος σαν απάντηση και εις επίκον μάλιστα πάντων είπε την παραβολή του μεγάλου δείπνου που σήμερα ακούσαμε σαν ευαγγελική περικοπή. Λέγει: ανθρωπόστης επίησε δείπνον μέγα. Βέβαια δεν θα επαναλάβουμε την περικοπή γιατί θα μας καταναλώσει χρόνον. Πιστεύω την προσέξατε την περικοπή, την παραβολή. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που επίησε, έκανε δείπνον μέγα, μεγάλο δείπνο? Ο άνθρωπος της παραβολής, αγαπητοί μου, είναι ο Θεός που στρώνει το μεγάλο δείπνο στη γη και που είναι η βασιλεία του. Είδατε, λέμε Αγία Τράπεζα, σώμα και αίμα Χριστού, τα παρατηθέμενα επί της Αγίας Τραπέζης, πραγματικά είναι ένα δείπνο. Και ο παρατηθέμενος μόσχος που λέγει, ποιος είναι? Ή ο αμνός, είναι η θυσία του Υιού του, που με αυτήν βέβαια στρώνεται το τραπέζι. Και είναι το δείπνον μέγα, γιατί μεγάλος είναι εκείνος που το παραθέτει, είπαμε, ο Θεός. Μεγάλα δε και τα παρατηθέμενα, όπως είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά και όλα τα άλλα, η Θεία Χάρις, η άφεση των αμαρτιών, η υιοθεσία, τα μυστήρια της Εκκλησίας, όλα που απορρέουν από αυτήν την τράπεζα, όλα είναι μεγάλα και φοβερά. Αλλά είναι μεγάλο το δείπνο ακόμη, γιατί είναι και οικουμενικό, είναι και παγκόσμιο, μην το ξεχνούμε αυτό. Αΐ παρατηθέμενα, το οποίο παρατίθεται πάντοτε, βλέπετε, έως ότου έλθει ο Κύριος ξανά εις τον κόσμο αυτό, το δείπνο αυτό θα παρατίθεται και πάντα θα είναι εκείνο που χορταίνει και εφραίνει και αιωνίζει όποιον σε αυτό το τραπέζι όντως καθίσει. Και το δείπνον ετοιμάστηκε, όπως μας λέγει η παραβολή. Και εδώ αρχίζει τώρα το δεύτερο μέρος. Αυτά, το πρώτο μέρος όσον αφορά εις τον οικοδεσπότην, τώρα εδώ στο κάλεσμα των συνδετημών. Εδώ έχουμε μια περίεργη, αγαπητή μου, συμπεριφορά, όπως θα δούμε και θα εκπλαγούμε πραγματικά. Ήξαντο, λέγει η παραβολή, από μιας παρετήστε πάντες. Από την πρώτη στιγμή οι καλεσμένοι άρχισαν να παρετούνται, δηλαδή να ζητούν να μην μετέχουν στο τραπέζι αυτό. Η αιτία, λέγει ο πρώτος καλεσμένος, αγρών ηγόρασα και έχω ανάγκη εξελθήν και ειδήν αυτών, Ερωτώσε, έχει με πάρει τιμένο. Λέγει, αγόρασα ένα χωράφι και έχω ανάγκη να βγω να πάω να το δω το χωράφι αυτό. Γι' αυτό σε παρακαλώ άφησέ με. Δεν θα μπορέσω να έρθω εις το δίπρον που με καλείς. Ο δεύτερος απήντησε εις τον δούλον εκείνον που έστειλε ο οικοδεσπότης βέβαια για το κάλεσμα. Και εκείνος με ανάλογο τρόπο απήντησε ότι είχε να κάνει κάτι αγορές ζώων και ήθελε με τον τρόπο αυτό να πάει να τα δοκιμάσει τα βόδια του, ας το πούμε, αν είναι καλά γερά στο όργωμα κλπ. Και ο τρίτος, ο ταλέπορος ο τρίτος, έκανε καινούργια οικογένεια και τώρα είχε πολλές βιωτικές ανάγκες τις οποίες έπρεπε να καλύπτει και φυσικά δεν είχε καιρό, δεν είχε δυνατότητα να ανταποκριθεί στο μεγάλο αυτό δείπνον. Πάντως έτσι δειγματοληπτικά αναφερομένη παραβολή όλοι δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την πρόσκληση. Ας προσέξουμε τη διατύπωση, γιατί πάνω στη διατύπωση μιας πρατασούλας θα μείνουμε και θα αναλύσουμε το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί μου. Έχω ανάγκη εξελθήν, που θα πει έχω ανάγκη να βγω. Ο πρώτος να πάω να δω το χωράφι που θα αγοράσω. Ο δεύτερος να πάω να δω τα ζώα. Ο τρίτος να πάω να δουλέψω, γιατί πως θα ζήσω την καινούργια μου οικογένεια. Ανάγκη εξελθήν. Αυτό το έχω ανάγκη μας θυμίζει έναν εξαναγκασμό ακούσιον που μας σωθεί να πραγματοποιήσουμε κάτι. Και αυτό είναι κάθε μέρα, όλη τη μέρα. Είναι κάθε μέρα, όλη τη μέρα. Ένας εξαναγκασμός μέσα στην καθημερινότητα που κάπου μας θυμίζει την καταναγκαστική ψύχωση. Έχετε ακούσει περί καταναγκαστικής ψυχώσεως? Η καταναγκαστική ψύχωση είναι μια ψυχολογική, μια ψυχική αρρώστια πολύ βασανιστική, η καταναγκαστική ψύχωση. Αυτός που πάσχει από την αρρώστια αυτή δεν είναι σίγουρος για τις ενέργειές του και διαρκώς επιθεωρεί τις ενέργειές του κατά έναν βασανιστικό τρόπο. Αυτό είναι η καταναγκαστική ψύχωση. Παραδείγματος χάρη, έκλεισα το πετρογκάζ, πάμε να κοιμηθούμε. Έκλεισα το πετρογκάζ, μπας και το άφησα ανοιχτό και τότε κάπου καμιά διαρροή και πεθάνουμε. Κλείδωσα την πόρτα, μη καμιά φορά ξεχάσουμε την πόρτα του σπιτιού μας ανοιχτή και μπει κάποιος κλέφτης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά μας βασανίζουν. Αυτό λέγεται καταναγκαστική ψύχωση. Έτσι και ο άνθρωπος της πολλής μερίμνης, σαν να πάσχει από καταναγκαστική ψύχωση, κινείται όλη την ημέρα στις βιωτικές του μερίμνες κατά έναν βασανιστικό τρόπο. Βέβαια η εργασία είναι νόμος πνευματικός και βιολογικός, αν το θέλετε, και εδόθη στον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Αυτό το εδόθη είναι σύμφωνο βέβαια με τη δομή του ανθρώπου να εργάζεται. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Είπε μεν ο Θεός εις τον παράδεισο, εις τους πρωτοπλάστους, εργάζεστε, το στε με αλφα λιώτα, απαραίτητο, και φυλάσσιν τον παράδεισο. Και ο Χριστός είπε, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Όμως δεν πρόκειται για την εργασία καθεαυτήν. αλλά για έναν ανόητο και επικίνδυνο καταναγκασμό στην εργασία. Είναι γνωστό ότι μετά την απώλεια του Παραδείσου η εργασία έγινε δουλεία. Γι' αυτό και το λέμε στη γλώσσα μας, στη νεοελληνική μας γλώσσα. Λέμε έχω δουλειά. Δηλαδή είμαι δούλος σε μια υπόθεση. Αυτό θα πει δουλειά. Είμαι στη δουλεία. Πάω στο χωράφι, πάω στο κατάστημα, πάω οπουδήποτε από έναν εξαναγκασμό. Αυτή η δουλεία, συνεργασία, γίνεται στον άνθρωπο μια τροποντινά και πρέπει να το πούμε καταναγκαστική ψήγωση. Όχι γιατί θα είχαμε τόση προθυμία να δουλέψουμε, αλλά γιατί κάτι μας πρόχνει. Σημαίνει ότι ο κύριος της εργασίας δεν είναι ο άνθρωπος. Αντίστροφα, η εργασία είναι η αφεντικίνα και ο άνθρωπος είναι δούλος που θα πάει τώρα σε αυτή τη δουλεία, σε αυτή τη δουλειά. Πως αλλιώτικα θα μπορούσε να ερμηνευθεί η συμπεριφορά και των τριών καλεσμένων στο δείπνο που έβαλαν πιο πάνω από το σπουδαίο δείπνο την εργασία που ο καθένας είχε. Πως αλλιώτικα μπορεί αυτό να εξηγηθεί? Σαν ένας νόμος να αναγκάζει τον άνθρωπο να μένει μόνον στην μέρημνα του βίου και να μην ατενίζει στον ουρανό, να μην βλέπει τη σωτηρία του. Και αυτός ο παράσιτος νόμος είναι η πλεονεξία στον πλουτισμό. Είδατε τι ακούσαμε σήμερα στην Αποστολική Περικοπή που λέει ο Απόστολος Παύλος Κολοσσαής, ότι η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία και δεν μπορείς όταν είσαι πλεονέκτης και φυσικά αποδεικνύεσαι ότι είσαι ειδωλολάτρης να μπορείς να εκτιμήσεις τα πνευματικά αγαθά. Δεν είναι δυνατόν. Είναι ακόμη και η προσκόλληση στην ικανοποίηση των αισθήσεων. Όπως λέμε, πάω να δω, να δοκιμάσω τα βόδια μου. Οι πατέρες ερμηνεύουν ότι είναι η υπηρεσία που κάνει ο άνθρωπος στις πέντε του αισθήσεις, να ικανοποιεί τις πέντε του αισθήσεις, αλλά και η ειδωλοποίηση της οικογενείας. Α, η οικογένεια σου λέει ιερόν πράγμα. Ιερόν πράγμα κάνουν και την εργασία, όλα ιερά, σαν δικαιολογία να μην κοιτάξουν, να μην ατενίσουν τίποτε από ό,τι ανήκει εις τον ουρανό και τη σωτηρία. Η εργασία, αγαπητοί μου, είναι νόμιμος, αρκεί να μένει στα όρια της, εκεί που πρέπει να μένει, στους όρους της, χωρίς να γίνεται σκοπός της ζωής. Το καταλάβαμε. Δεν είναι σκοπός της ζωής η εργασία. Η εργασία είναι ένα μέσο για να υπάρχουμε, είτε βιολογικά είτε ακόμη και πνευματικά. Και όταν επιτελείται η εργασία, θα γίνεται βεβαίως πάντοτε με τη μνήμη του Θεού. Λέμε, μπορείς να εργάζεσαι οτιδήποτε, διανοητική ή χειρονακτική εργασία, και να λες τη μονολόγηστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ή να έχεις τη μνήμη του Θεού διαρκώς. Όταν μάλιστα μας λένε οι πατέρες, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ότι πιο συχνότερο πρέπει να είναι η μνήμη του Θεού από την αναπνοή. Τότε βεβαίως δεν παραδοθήκαμε στην εργασία. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι εδώ δεν ομιλεί η παραβολή περί γεύματος. Προσέξτε κάτι, μια λεπτομέρεια είναι, αλλά περί δείπνου. Γεύμα στην ελληνική γλώσσα λέμε το τραπέζι που στρώνεται για το μεσημέρι. Δείπνο λέμε το τραπέζι που στρώνεται για το βραδινό φαγητό. Εδώ λέει ότι έκανε δείπνον μέγα. Άρα λοιπόν η τράπεζα εδώ είναι βραδινή. Προσέξτε, είναι βραδινή. Όταν εσύ λες, πάω να δω το χωράφι μου, πάω να δω τα βόδια μου, άνθρωπε, το βράδυ θα πας γι' αυτά? Το βράδυ θα πας γι' αυτά? Αφού υποτίθεται ότι έχει τελειώσει η εργασία η ημερινή για να βρεθεί σε ένα δείπνο, αυτό σημαίνει ότι μας έχει πάρει ο στρόβιλος της μερίμνης και έχουμε παραθεωρήσει το δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Ο Κύριος μας παρήγγειλε, προσέχετε αυτής, προσέχετε τους εαυτούς σας, μήποτε, μήπως βαριθώσιν ημών εκαρδίε εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Προσέξτε, μη βαρύνουν οι καρδιές σας με την κρεπάλη και τη μέθη. Πράγματι γίνεται μια μέθη η βιωτική φροντίδα και μέρημνα που ο άνθρωπος δεν μπορεί από εκεί να ξεκολλήσει. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε και μερικές περιπτώσεις που μας εξαναγκάζουν ή αν θέλετε καταναγκάζουν ώστε να μην έχουμε ούτε καιρό ούτε διάθεση για πνευματική ζωή. Και πρώτα είναι ο βιοπορισμός αυτός καθεαυτόν. Έχουμε την εντύπωση ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα του μισθού και πρέπει να κάνουμε και μια δεύτερη δουλειά. Ακόμη να βγει και η γυναίκα έξω να δουλέψει και να μένει η γυναίκα δίκαια στο χωράφι μαζί με τον άντρα της για να βοηθήσει. Τώρα η γυναίκα δεν είναι πια στο χωράφι με τον σύζυγο ή στο κατάστημα να βοηθήσει, αλλά είναι σε ξεχωριστή δουλειά με ξεχωριστή σύνταξη. Αυτές τις μέρες λογαριαζόταν, αν λέει ο άντρας παίρνει σύνταξη, η γυναίκα θα πρέπει να παίρνει και αυτή. Και το συμβούλιο της επικράτειας είπε βεβαίως και πολύ σωστά, διότι είναι ξεχωριστών πρόσωπων και πρέπει να πάρει ξεχωριστή σύνταξη. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται εδώ, ο βιοπορισμός. Και όμως αν ήξεραν το ζεύγος να οργανώνουν τη ζωή τους από πλευράς οικονομικής, δεν θα χρειαζόταν η γυναίκα να βγει έξω να δουλέψει. Πάντως το ότι βγαίνει και η γυναίκα έξω, εδώ υπάρχει μια δικαιολογία αποφυγής της πνευματικής ζωής. Δεν έχω καιρό, σου λέει, να πάω στην εκκλησία, δεν έχω καιρό, να ακούσω λόγο Θεού, δεν έχω καιρό, και λοιπά και λοιπά. Μετά είναι η μόρφωσής μας και η μόρφωση των παιδιών μας. Εκεί δα υπάρχει ένας κυριολεκτικά πυρετός, φροντιστήρια, μουσικές. Το παιδί να μην πάρει και μουσική κατάρτιση, να μην πάει στο οδείον. Μετά γυμναστικές επιδόσεις, ξένες γλώσσες και βάλε και βάλε και βάλε. Όλα αυτά δεν αφήνουν χρόνο ούτε για μας ούτε για τα παιδιά μας, και αυτά δεν νομίζετε ότι αποτελούν μια καταναγκαστική ψύχωση, ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε για κάτι το πνευματικό? Εκείνο που μου κάνει εντύπωση πολλές φορές περί τηλέφωνο, με κάποιος πατέρας ή μητέρα, για να δει το παιδί η εξομολόγηση, να το δούμε εμείς ιδιαιτέρως. Γιατί το παιδί την ημέρα που έχουμε την εξομολόγηση έχει φροντιστήριο, έχει ξένες γλώσσες, έχει να πάει στο γυμναστήριο. Α, δηλαδή εγώ που είμαι πνευματικός να υποβληθώ εις τον κόπον, να δεχθώ το παιδί σου μια άλλη μέρα και μια άλλη ώρα, μόνο και μόνο για να μην χάσει το φροντιστήριό του. Βλέπετε, παρακαλώ. Και αν πω εγώ, είναι πολύ φυσικό, δεν μπορώ άλλη μέρα, τότε το παιδί θα μείνει χωρίς εξομολόγηση. Φταίω εγώ που είπα δεν μπορώ, ή φταίς εσύ που δεν θυσιάζεις το φροντιστήριο του παιδιού σου μόνο και μόνο για να μην το χάσει. Μετά, οι κοσμικές ενασχολήσεις, εκεί είδα τελειωμό δεν υπάρχουν, και οι ψυχαγωγίες, έχουμε να πάμε εδώ, έχουμε να πάμε εκεί, ταξίδια, και δεν μπορούμε να σκεφτούμε καν για θέματα πνευματικής ζωής και σωτηρίας. Μετά, η ικανοποίηση των αισθήσεων. Πολύ ωραίο έργο προβάλλει ο κινηματογράφος, πρέπει να το δούμε, να πάμε να δούμε. Και εκείνο και εκείνο, η τηλεόραση προβάλλει τούτο, πρέπει και εκεί να το δούμε. Και δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε την πνευματική μας ζωή. Βέβαια, η άρνηση των καλεσμένων δεν σημαίνει και ματέωση του δείπνου, δεν σημαίνει επειδή κάποιοι αρνούνται ότι και το δείπνο του Θεού δεν μπορεί αυτό να ματαιωθεί, αν είναι δυνατόν ποτέ. Γιατί απλούστατα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν την κλίση. Δεν είναι όλοι οι οποίοι θα πουν το όχι με μύριες δικαιολογίες, όχι. Υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν και ανταποκρίνονται, και αυτό είναι βέβαια ένα ευτυχές γεγονός. Είναι οι αποδεχόμενοι λοιπόν των δείπνων, το δείπνο της Βασιλείας του Θεού, και παρακάθενται εις αυτό το δείπνο. Είναι η μυστηριακή ζωή, είναι ο εκκλησιασμός, είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού, είναι η άσκηση. Και αυτοί δουλεύουν, δεν είναι τεμπέλιδες, και αυτοί έχουν οικογένεια, και αυτοί έχουν επάγγελμα. Αλλά σου λέει άλλο αυτό, άλλο εκείνο, όλα με τη σειρά τους. Θα πάω και στο μαγαζί, θα πάω και στο χωράφι, αλλά θα πάω και στην εκκλησία. Μάλιστα, το θέμα της αργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εκκλησία μας έχει αρκετές αργίες μέσα στο έτος. Το κάνει αυτό για να σου δώσει την ευκαιρία να αφήσεις τις ενασχολήσεις σου, τις βιωτικές, και να πας στην εκκλησία και να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Θυμάμαι στη Λάησα, είχα πει κάποτε στα παιδιά του κατηχητικού σχολείου, ένα παιδί το εφήρμασε, ένα παιδί. Ήτανε στο λύκειο. Τι έκανε? Έπαιρνε σε μία αργία. Σχολείο βέβαια είχανε, γιατί και οι αργίες έχουν δυστυχώς καταργηθεί. Στην εποχή μου είχαμε πολλές αργίες Αγίου Δημητρίου, να είναι το σχολείο ανοιχτό, Αγίου Αντωνίου, είχαμε αργία. Τι λοιπόν, το παιδί, όπως του είχα πει, είχα πει σε όλα τα παιδιά, έλα το εφήρμασε. Τι έκανε το παιδί αυτό? Έφερε τη σάκα του, έτρωγε πρωινό, ερχόταν στην εκκλησία. Όταν έχουμε μία αργία και δεν είναι αργία που να είναι κλειστά όλα, δυστυχώς εκεί βλέπετε δεν πανηγυρίζει ο ναός, εκεί τελειώνουμε και γρήγορα, 9 η ώρα έχει τελειώσει η εκκλησία. Και τότε τι, ερχόντανε με τη σάκα του το πρωί, εκκλησιαζόταν το παιδί, ευθύς μετά έφευγε και πήγαινε στο σχολείο. Έχανε μόνο μία ώρα το πρωί, μόνο μία ώρα. Ελάτε να μου πείτε τώρα που καταργήσαμε τις αργίες, γιατί ξέρετε τι λένε οι εχθροί του Θεού, είναι στο ψαρτήρι γραμμένο, δεύτε καταργήσουμε, λέει, τα σεορτάς του Θεού επί της γης, δεύτε καταργήσουμε τα σεορτάς του Θεού επί της γης. Δεν μου λέτε πόσες ώρες τα παιδιά σήμερα είναι εκτός σχολείου? Πάρα πολλές, δεκάδες ώρες χάνουν. Γιατί? Γιατί δεν χάνουν αυτές τις πέντε ώρες. Γιατί, συγγνώμη, θυσιάζουν αυτές τις πέντε ώρες να πάνε στην εκκλησία. Και έτσι από άλλο μέρος πληρώνουμε τα σπασμένα. Αγαπητοί μου, έτσι είναι. Καταργείς εκείνο που θεσμοθετεί ο Θεός, αλλημονός. Αγαπητοί, σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε το μεγάλο γεγονός της δημιουργίας, το μεγαλύτερο γεγονός, που είναι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Εκείνος που δημιούργησε τα πάντα τώρα θα γίνει άνθρωπος και θα έρθει ανάμεσά μας. Η παρουσία του στη γη είναι το δείπνο της Βασιλείας του Θεού. ορατών σημείων της Βασιλείας του Θεού στη γη επάνω είναι η Εκκλησία, και μάλιστα η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Πόσοι όμως από μας γνωρίζουμε το νόημα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου? Πόσοι από μας έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις υποδοχής, όπως είναι μια τεσσαρακοστή όπως τώρα που διερχόμεθα? Πόσοι από μας ετοιμάσαμε την οδόν Κυρίου και κάναμε ευθείας τα στρίβους αυτού, όπως ειδοποιεί ο βαπτιστής, ο πρόδρομος? Μην νομίζουμε ότι Χριστούγεννα σημαίνει φαγοπότη και ευκαιρίες ταξιδίων και δώρων και ψυχαγωγίας. Χριστούγεννα σημαίνει ότι κατανοήσαμε ποιος ήλθε ανάμεσά μας. Αυτό θα πει Χριστούγεννα. Και βέβαια και τον δεχθήκαμε. Να μην μείνουμε λοιπόν σε εκείνο το μελαγχολικό και απογοητευτικό που λέει, καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο: «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν που παρέλαβον». Ήρθε ανάμεσά μας, ήρθε στο σπίτι μας, ήρθε στη γη μας και εμείς δεν τον παραλάβαμε, του γυρίσαμε την πλάτη. Αδελφοί, Χριστούγεννα και το τραπέζι της Βασιλείας στρώθηκε. Μη χάνομαι καιρό. Οι βιωτικές μέρημνες ποτέ δεν τελειώνουν, γιατί είναι ένας φαύλος κύκλος. Η ζωή μας είναι μια ευθεία από τη γη στον ουρανό. Όλες οι συστροφές είναι εκ του πονηρού. Και τώρα μας δίδεται η ευκαιρία. Ο Θεός Πατήρ έστρωσε μέγα δείπνον και εκάλεσε πολλούς. Ανάμεσα στους πολλούς να σπεύσουμε και εμείς. Ίσως αύριο, κατόπιν μιας αναβολής, να είναι πολύ αργά. Ίσως τελεσίδικα αργά. Αμήν.